Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi, ilm briljantne mõnuselt, siukene karge ja kena. Ja loomulikult selge taevas viib mõtted ka meie kõik võimalike kosmoseprogrammide peale, millega tullakse toime suhteliselt edukalt. Loomulikult eks siin pisi dilemmasid ole, mida ei olegi nagu võimalik lahendada, kui küsida meie kosmose vallutuste edukuse kohta, aga samas võiks ju küsida ka, et miks me otsime üldse elu teistel planeetidelt. Mis tähtsus seal on, kas seal kaugele elab keegi või ei ela, kas ta on meie nägu või ei ole meie nägu, kui ta on meie nägu, siis võib olla muidugi keerulisem, aga tõenäoliselt õige vastus küsimusele, miks me seda elu ikka kaugetel planeetidelt otsime, on see, et me tahame sinna viia demokraatiat. Me tahame panustada sealse majanduse arengusse. No ja loomulikult tuleb selleks kõigepealt kauge planeedi vähemusele. Appi minna, purakas ära panna ja siis vaikselt vägedega välja hiilida. Sest noh, missioon on ju täidetud ja mine sa tea, äkki tahab mõni tõlk sealt veel kaasa tulla ja nii edasi. Jah, niisugused on selged laused, aga samas meie igapäevases suhtluses me kohtame järjest rohkem häälitsusi, mis mõjuvad eesti keelena, aga võibolla isegi on seda. Kuigi kas seal ka seoseid ja sisu on, väga tüüpiliseks on muutunud see, et antakse sõnale mingisugune suvaline tähendus, et hirmsam oleks ja avanti popolo. Lugesin mina niisugust lauset. Lotomängijad panustasid tublisti riigi kassasse. No ja Kemps remondis panustage ämbrile. Selline käene on ka lubatud. Lotomängijad panustasid riigi kassasse selle asemel, et mängida lotot. Neil jäid ju nüüd piletid saamata, kui nad otse sinna kassasse trukkisid. Teine lause. Aprillis panustasid maksude laekumise kasvu tulumaks ja sotsiaalmaks. Paranenud on ka hasartmängumaksu laekumine, teatas rahandusministeerium. Oleks võinud öelda, et panustas rahandusministeerium teatesse. Oleks veel hirmsam olnud. Kantseliit vohab kohe nagu revolutsiooni järgsel Venemaal, kui talupojad said korraga, haridus, neli klassi, elukutse, juhtiv töötaja ja pidid olema kevad või sügis või suvi või talikülvi volinikud eest väljas viimase tilgani punane lipp käes ja üle üldse. Ja vaat need talupojad, kuna nad ei teadnud väga paljude asjade nimetusi, hakkasid panustama keerulisemasse kõnepruuki, et paista välja soliidsem ja targem. Miks meil vohab kantseliit? Sellepärast, et on hariduse defitsiit. Inimestel ei ole enam sõnavara. Ja võt siis edendatakse permanentse panustamise protsessi ämbrisse näiteks. Juhul kui on vaja, et keegi ostaks uue plastmass ämbri või midagi taolist. Ja tahetakse muidugi väga tark välja paista. Olen otsinud natukene ka lauseid ja väga ilused laused on, mida saab öelda teatavates olukordades jätmaks endast väga soliidset ja tarka muljet. Kaasakem riskiohje rakkerühm taristu sidusgruppide sisend pakkumuste parendamisesse, sooritades panustamist postmodernistliku paradigma diskursiivnarratiivse dekonstruktsiooni teostamise läbiviimise kordasaatmise ellu kutsumisse. Vaat nii. See oleks kohe väga soliidselt öeldud ja kui nüüd leidub kuulajate hulgas üks inimene, kes selle peale oskab käituda nii nagu see tark, soliidne, õpetatud inimeste konstrueeritud lause soovitas, vaat siis ei lähe meie majandus hukka, aga muidu küll. No näiteks EAS hiilgab niisuguse informatsiooni üksusega. Teade taotluse menetlemise peatamise kohta seoses lisainformatsiooni vajalikkusega taotluse sisulise hindamise jätkamiseks. Kas saab veel ilusamini öelda? Saab! Ma natuke täiendasin seda ja nüüd võiks see lause anda edasi järgmisi mõtteid, suhtumisi ning arenguperspektiive. Teade taotluse menetlemise peatamise kohta seoses elukestva sooviga alati panustada lisainformatsiooni vajalikkuse laiapõhjalisusesse taotluste sisulise hindamise välise külje edendamiseks vastavalt Euroopa Liidu tavadele ning tänapäevase demokraatia arengusuundadele, läbipaistvusele ning stabiilsusele. Kas saab veel ilusamini öelda? Saab, aga ma ei ütle, sest seest keerab. Kantseliidi kasutamise põhjus on see, et jumbu tahab välja näha nagu vana tark marabu või umbes nii. Kantseliidi kasutamise, eeldan tõesti, et peapõhjus on soov olla mitte niisugune nagu sa oled, vaid näida suur tark lipsu ja portfelliga ja nii edasi. Ehk siis eesti keeli tunduda sigatark, et lollidel oleks hirmsam. Kus juures need lollid? Saaksid ju selgest eesti keelest aru küll, kui see sigatark oma mõtteid selges eesti keeles väljendada oskaks, kui tal üldse mõtteid on. Aga peamine mõte nendel tavaliselt ongi see, et kui küsid, mis kell on, siis ütlevad, et antud probleemi lahendamiseks loogem ümarapõhjaline lailaud või oli see laiapõhjaline ümarlaud ja siis tuleb kõik täpselt nii nagu, no kas keegi teist on proovinud aevastust pooleli jätta. Väga piinarikas ja see võib tuua kaasa niisugusi tagajärgi, et need on tõepoolest, mõneti kui hea fantaasia on, siis siiski ette nähtavad. Vaat kui ma ütlen näiteks, helistan politseisse ja ütlen, et mu naaber lärmab, mis te arvate, kas politsei teostab tähelepanu osutamise protseduuri vajalikul määral? Ma kardan, et ei. Politseinik ütleb, et kuulge, koputage talle ukse peale ja öelge, et ole palun vait, kell on palju. Mis on ka täiesti normaalne lahendus. Aga kui ma helistan politseisse ja ütlen, et käesolevaga teatan, et naaber teostab öörahu räiget rikkumist, panustades manustatud alkoholi kvantumisse ning väljutades inimsuse vastasusse kalduvaid eriliselt eksalteeritud gruppiviisilisi karjeid? Vaat see tundub usaldusväärne. Selle peale tuleb ka politsei võimalike uudishimus, sest ta tahab teada, mis siis õieti toimub ja kus kohast neid äriliselt eksalteeritud karjatusi väljutatakse. Ja kas need ka, ükskõik. Tegelikult, kui politsei tuleb, siis ta peaks tulema selleks, et selle viimase eriliselt eksalteeritud lause välja ütle ja hullarisse viia. No maniakaalne seisund ju, kuulake, kuidas ta räägib. Aga nagu ütles lätlane, me oleme sellega nii harjunud, et kui keegi ütleb midagi lihtsalt ja selget, siis röögatab tarkade koor vandenõuteooria ja kogu lugu. Aga laias laastus on ka positiivseid nähtusi. On küllaltki selgesõnalisi ja voolava sisuga artikleid, mis ometigi ei ole päris need, mis nad peaksid olema, sest ega ei saa ju öelda, et meie arvestused olid valed ja asi lõpeb krahiga. Tuleb öelda, et meie arvestused olid õiged ja meil on vaja kõige 100-150 miljonit eurot ja me tõestame, et no mida iganes, ausalt öeldes 100-150 miljoni euro eest võib tõepoolest tõestada mida iganes. Eesti Päevaleht hiilgab täna küllaltki pika ja mõnusa lobiartikliga Raimo Poomilt. Miks ma ütlen lobiartikliga? Sellepärast, et see artikkel näeb kohe niimoodi välja. Muidugi võib süveneda detailidesse ja kõikidesse muudesse nähtustesse, aga artikkel ütleb nii. USA valitsus ähvardab kägistada põlevkivi äri. No, kas see on nüüd see koht, kus peab väljendama USA valitsuse verejanulist tungi asetada oma käed põlevkivi äri kõrile, olgu see kus tahes, ja vajutada kinni hapniku? Ei tea, kui nii tundeküllaselt alustatakse selle asemel, et öelda, et Eesti Energia projekt USA's võib lõppeda läbikukkumisega. Ei, USA valitsus on see õudum, kes kägistab ja vägistab ja pärast toob lillekese hauale. Need sisse juhatavad laused on juba nii pikad ja odused, et noh. Ja kui mõelda sisu peale. Eesti Energia tütarfirma Enefit võitleb Jutas küünte ja hammastega. Mis asjad need veel on? Ühendriikide uute maksu- ja looduskaitsekavade vastu. Huvitav, kas Eesti Energia küünte, hammaste, saba, sõrgade ja sarvedega võitleb ka Eestis uute maksu- ja looduskaitsekavade vastu? Miks ta peab tegema seda väljas? Aga eks umbes samal põhjusel, miks on meil palju kasulikum kaitsta oma kodumad Afganistanis ja üldse seal missioonidel kui oma kodumaal? Kui Obama valitsus, jätkub Herbomi artikkel, oma põlevkiviõli maksukava vastu võtab, võib meie riigi firma USA avantüüril kriips peal olla. No siin on muidugi... Jah, siin on öeldud, et meie riigi firma tegeleb avantüüridega. Ütleb ju autor, et võib meie riigi firma USA avantüüril kriips peal olla. Ei tea, kas see oli nüüd lapsus lingve või on siin tegu hoopis sõnale avantüür innovaatilise tähenduse andmisega. Et avantüür on, ma ei tea, meie tuleviku pant või midagi taolist. Ikkagi avantüür. Noh, jah, kui see on avantüür, siis mina isiklikult hoiaksin Obama uue maksukava nimel pöidlat peos, et avantüristid ei võidaks. No, nii palju kui ma mäletan, siis avantüür võiks tähendada midagi, mis on nagu kahtlane ettevõtmine või seiklus või tegelike tingimusi mitte arvestav äriplaan või nii. Aga me tõepoolest ei tea, millise innovaatilise tähenduse sellele andsid siis Eesti Energia tegelased, võimalik, et see avantüüri sõna tuli sealt, võimalik, et mitte, võimalik, et see on siiski ajakirjaniku onu, ma oleks peaaegu öelnud avantüristi onu, oma mõtte looming. Jah, edasi öeldakse nii, kui Eesti Energia on maksumaksjatest omanike rahustanud selle peedistamise peale nimetada maksumaksjaid veel Eesti Energia omanikeks. Vaat see on tõepoolest juba avantüür. On maksumaksjatest omanike rahustanud, et ma ei saa edasi lugeda, mul tuleb vesi silma, et tegemist pole millegi tõsisega. Projekt tõotavad endiselt laabuda ning kasu tuua. Riigifirma on aga eelistanud kodumaal täielikult vaikida väga tõsistest probleemidest, mis on ettevõttel tekkinud põlevkivi õli tootmist mõjutavate USA föderaalvalitsuse uute seadusandlike käikude tõttu. Millised soliidsed laused ja siit hakkab siis tegelikult ettevalmistused Eesti Energia Buratino projektile. No mäletate, Buratino ka ühte teist istutas ja lootis, et hakkab rängalt kasvama. Ei tule vesi peale mitte Eesti Energia enesekindlast rumalusest, vaid tegemist on force majeuriga. USA valitsus kägistab ja siis virutab force majeuriga ja me ei saa mitte midagi teha. No ja siis tuleb kirjutada korstnasse. Muidugi võiks ju öelda, et juhul kui Ameerika valitsus seda teeb, siis me algatame kohtuasja ja ta plekib kõik kinni, pluss saamata jäänud kaasumi ja nii edasi. No jah, heakene küll, see on kõrval teema. Aga USA maaameti esindatud kavas tegi Eesti riigifirmale erilistus ka üks konkreetne punkt, mida tegelikult võiks riigifirma nimetada ka oma elupäästjaks. Sest nii palju kui mina tean, seal need USA põlevkivikihi paksused, see on üks asi. Ja teine asi on see, et see on nii kuradi kuiv, et sealt ei tule pea mingi tõli välja. Sealt on jaapanlased ära läinud, kes on muidu eriti niisugused ratsionaalsed tegijad, kui natuke tutvuda veel Jaapani ajalooga. Kuidas seal oli kõik kestud kasvatada iga riba peal mingisuguseid taimi, kui vee ja maapiiril on natukene siukest ala, kuhu saaks veel midagi kasvama panna, pange sinna uba kasvama, see oli neil lausa seadustes kirjas. Iga ruut sentimeeter pidi midagi kasvatama ja nüüd tuleb välja, et jaapanlased ütlevad, et ei, kuivast kivist, ei, pole mõte. Ja ühesõnaga lugu on selles, et pujupüü Tsentrotsirkus Urofasianus pidavad just selle koha peal pesitsema või lendama või paarituma või ma ei tea mida tegema, kus Eesti Energia tahab kuivast kivist palju õli välja lüpsta. No muidugi see pujupüü ei ole USA ohustatud liikide nimekirjas, aga ettekäändeks on ta hea küll. Üldiselt Eesti Energia siukestest natukene varjatumatest dokumentidest tuleb välja, et herr Sandor Liive, kui suure vallutaja, juhitav ettevõtte suudab investeerida ainult siis, kui saab riigist ikka 100 miljonit või umbes niimoodi või natuke rohkem, sest ikka tuleb puudu ja inflatsiooni koi on ka sees. Võt, nii on lood siin pool sood. Nii et teostame panustamise edendamisse Eesti Energia salajaste dokumentide pujupüisesse. Pukurat! Aga täna on meil juba 29. jumadal, tani 1434 või 9. mai 2013, ehk siis 29. juur 5773 või 9. lehegu 10226 ja juuliuse päeva number on 2,456,417 ja just nimelt täna 1671. aastal varastas Thomas Blood Londoni Toweris Briti krooni juveelid, millega ta tegelikult suurt midagi teha ei olnud, sest tema palgatasemega mees neid kanda nüüd küll ei oleks kuskil saanud. 1926. aastal juhtus see sündmus, et Richard Byrd ja Floyd Bennett lendasid esimeste lenduritena lennukiga, just nagu oleks muid võimalusi, üle põhjapooluse. Tõisi õhupalliga, jah, aga sellega oleks veel külmem olnud. 1927. aastal sai Austraalia pealinnaks Melbourne asemel Canberra. Ja 1933. toimus Berliinis esimene raamatu põletamine. Läbi aegade on muidugi raamatuid põletatud ka varem. Tuletagem kas või meelde väidetavat raamatu põletamist Aleksandria raamatukogus, kust raamatud olid suuremt osalt ikka ära juba viidud ja nii edasi. Täna 1945. jõustus Saksamaa tingimusteta kapituleerumise akt teises maailmasõjas. Mida see endaga kaasa tõi? Eks seda me tunneme täna. Me ei ole kunagi olnud nii vabad, nii õnnelikud, nii segustatavad, nii pagulassõbralikud ja nii edasi. 1949. Vaat see oli see, et pärast seda õnneliku võitu sõjas tuli välja nüüd kolme Balti riigi rahvusnõukogu ühine memorandum ÜRO-le palvega uurida nendes samades Balti riikides Nõukogude Liidu poolt toime pandud küüditamisi ja mõningasi inimõiguste rikkumisi ja et ÜRO siis veel kasutaks nagu mõjutusvahendeid sellise tegevuse lõpetamiseks. Ja mu meelest ÜRO tuli oma ülesandega ideaalselt toime. 1960. Ameerika Ühendriigid legaliseerisid esimese riigina rasestumisvastased tabletid. 2005. Tundmatud valasid ööl enne punaveteranide traditsioonilist kogunemist Tallinna Tõnismäe pronksõduri juures monumendi värviga üle. 2006. Eesti punaarmee veteranide esindajad revisid neile ainuomas elegantsi ja kordumatu graatsiga pronksõduri vastase piketi korraldanud Jüri Böömi käest võika Eesti Vabariigi lipu. Politsei viis see peale Jüri Böömi minema. 2010. Politsei keelas rahvuslastel Tartus raadil meeleavaldust korraldada. Niisugused kenad sündmused on toimunud just nimelt täna läbi aegade. Telegram kirjutab, et eelmisel nädalal, nagu palju võibolla ka Nõmme Raadio juttudes mäletavad, toimus Washingtonis vaid kahe kvartali kaugusel Valgest majast viis päeva kestnud avalik istung nimega kodanike istung avalikustamaks maaväliste rasside eksisteerimist inimeste hulgas. Kui nüüd tuletada meelde saate algus, siis miks me otsime elu teistel planeetidel? Me võiks ju siin oma planeedi peal tulnukatele demokraatiat näidata. Igal juhul sellel istungil Washingtonis astus üles umbes 40 sõnavõtjat, tunnistajat, ja nende hulgas oli ka kõrgetel ametipostidel olevaid militaartöötajaid, ametnikke, salaluure esindajaid, maailmatuntumad, ufo-uurijad võtsid sõna ja rääkisid nemad kokku, vaat et 36 tundi. Eesmärk on muidugi kogu maailmale märku anda, et on olemas maaväline elu, milles kahelda ausalt öeldes ei olegi nagu põhjust. Korraldajad lootsid, et oma ala professionaalidest koosnev kõnelajaskond suudab sündmuse kajastuse suruda ka massi meediasse kõikjal üle maailma. No see oleks muidugi sundinud valitsusi ka ühteteist võibolla tunnistama ja nii edasi, kuigi võiks ju ajada kõik selle niisuguse värgi, mis selle linnu nimi oli, kes meie kaevanduse hukka kipub ajama Ameerikas, mulle ei jäänud see vuju meelde. Ja et materjalid läheksid massimeediasse, rakendati vahendit. Palgati 20 000 dollari eest seda juttu kuulama 6 endist kongressi liiget. Nende hulgas nii vabariiklasi kui demokraate, sest eks seisukohad tulnukate suhtes võivad ju olla erinevad. Ühed võivad öelda, et tublid liberaalse turumajanduse edendajad on tulnud ja teised võivad öelda, et
Hui, need on mingisugused, ma ei tea, kommunistid või natsionaalsotsialistid, kes seal tulid, lõge nad maha kõik.
Igal juhul need kuus olla suurendanud oma kohalolekuga ürituse tähtsust. Kas sealt nüüd meediasse läks? No muidugi läks natuke. Kui nüüd vahemärkus teha, siis viimane ametlik kongressiga seotud maaväliste eluvormide arutelu oli 1968. aastal. Ja isegi veel paar aastat tagasi eitas Valge Maja igasugust materjalide varjamist ja nii edasi. Tsitaatiga. USA valitsusel ei ole mitte mingisuguseid tõendeid, et on olemas elu väljaspool meie planeeti või et maavälised jõud oleksid kokku puutunud ühegi inimesega. Jah, mis kui nüüd keegi tuleb sealt ülevalt ja tahab kellegagi kokku puutuda, siis ikka omadega, eks ole? Loogiline ju. Lisaks puuduvad usaldusväärsed andmed selle kohta, et tõendeid varjatakse avalikkuse eest. Praegu need kuus, kes olid viimasel kuulamisel 20 000 dollari eest, sama summa raames ka noogutasid ja ütlesid, et nad ei ole päris veendunud, et see eelmine avaldus on tõene. Loomulikult ürituse korraldaja pingutasid väga, et pakkuda võimalikult mitmekesist ja asjalikku infot. Kajastas meedia, ka Eesti meedia, neid sündmusi, no enam vähem ühte moodi, need Telegram siin kirjutab ja Nõmme raadio räägib ja seega on noh, kitsapõhjaline, aga laiali valguv kirjeldus ju olemas. Aga kaugem meedia kajastas sündmust, nii nagu ikka, napakate paraad. Igas ilmunud loos kirjeldati osalejaid subjektiivselt ja värvikalt. Meenutage, mida ma siin ütlesin. Saate alguses, milliste kauniste lausetega, tõenäoliselt ka inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja nii edasi keeltes, on võimalik väljendada oma häälitsemisvõimet. Kas nüüd mõtlemisse on? Noh, mõtlemis muidugi nii palju ka, et selliste lausete konstrueerimine, see on ikka mõtlemist nõudev tegevus. Aga peavolu meidja tõi esile pilte veidrate peavõrudega inimestest ja pisut segast peksvatest sõnavõttudest, no me ju teame, et alati on igal suuremal rahva kogunemisel keegi, kes oskab tuua niisuguse teema, mille peale iga mõistusega inimene ütleks oh ja kõik. Samas, inimesed, kes seal esinesid, ei olnud mitte tühipaljad, fantaasia arendajad. Edgar Mitchell, tema on käinud astronautina kuu peal. No heakene küll, ütleme, et alla tulles sai põrutada. Aga eeldatavasti autojuhi luba jäi talle alles, teda aksepteeritakse, ta ei ole isoleeritud, seega ei ole taga hull. Tema kinnitas, et maaväline elu on olemas. Ühel hetkel saame selle materjali kätte ka ja siis võibolla teen Nõmme raadioski ülevaate sellest, mida inimesed seal asjalikku ütlesid. Kas me võiksime nimetet konverentsil osalenutest, no näiteks Kanada endise kaitseministri Paul Hellieri nimetada ullikeseks või Ditto Nick Pope Briti kaitseministeriumist või tuumafüüsik Stan Friedman? Need on väärikad inimesed, nad on targad inimesed, aga massimeedia eelistas märgatavalt koloriitsemaid figuure tuua esile piltidel ja loomulikult anda neile ka sõna kõik selleks, et tsirkus alati jääks. Ainult, et kes seda tsirkus teeb? ja nüüd minu daamid ja härrad, ei ole mina enam kuidagi pidi stuudios üksi, üle pika aja on stuudio absorbeerinud endasse kaks mõnusat metslast, kui mäletate, et Premelg ja Rünno viir ja tegu on Eesti metsa ühistuga. Ja noh, miks nad siia tulevad, nii nagu valimiselne periood ajab poliitiku Nõmme raadiosse, nii neilgi on mure. Nimelt, 21. mai läheneb vääramatult kui saatus. Natura metsa toetused on ju olemas ja peab ütlema, et ainult siga ja buldooser lükkavad endast teemale, kui pakuvad, kui välja jätta niisugune kategooria nagu teadmatuses vaevlev ullikene, kes ei teagi, et võiks toetus saada, aga epp, tuld kuningale, räägi naturast metsast toetusest ja vist tehakse koolitus ka sel teemal või?
Ja, tere, üle tükki aja siis, et tõesti, et alates 2. mais kuni 21. maini saab esitada natura toetuse avaldusi ja see on siis selline toetus, mida tuleb iga aasta uuesti taudelda, et kui sa oled seda kunagi taudelnud, ei tähenda see seda, et sa saad seda nüüd nii kaua, kui see metsatüks sinu käes on. Et ja kahjuks on nii, et kui mingisuguse statistika järgi siin öeldakse, et natura mets on kuskil 9000 erametsa omanikul.
Rohkem, vaata, 10 000.
Pea 10 000, just. Siis ainult pooled neist taotlevad seda toetust. Et ülejäänud kas siis peavad asjaajamist liiga keeruliseks või oma teadmatusest on siia maani ei ole seda toetust taotelnud. Et meie nüüd, noh, tulles vastu oma metsaühistu liikmetele ja kõigile teistele erametsa omanikele, oleme korraldanud siis koolitusi, eelmine nädal korraldasime Kuusalu vallas ja järgmine nädal on Tallinnas, kus me räägime siis natura toetusest, kui suured need on, millal taotleda, kuidas dokumente täita, aitame seda teha ja samas ka neid keskendume just nendele vigadele, mis on siis selle toetuse taotlemisel tehtud. Et on ka sellised juhtumeid ja neid on üle 600 möödunud aasta põhjal siis, kus toetust on, dokumentid on valesti esitatud või maa on valesti mõõdetud. Või
kuidas kaardid on võimalik, vabandust, maad valesti mõõta? Seal on ju kõik koordinaadid on paigas, mille järgi saab arvutada. Seal on ju vanad märgid, olgu siis kivid või mingid postid püsti pandud.
No võt, selles ongi, et selle toetuse taotluse peab täitma siis omanik ise või siis metsakonsulendid ja meie aitame, aga metsaomanikul on kohustus esitada need andmed, kui suur on see natuura ala tema maal. Tema võtab välja kaardi, maaameti kaardi, aga ta peab ise sealt mahal arvutama nüüd kraavid, mis on üle 4 meetri laiused, teed, mis on üle 4 meetri laiused, siis igasugused elektrirajatise alused, kaitsevööndid ja need tuleb seal kõik ise maha arvutada ja seal tekib nüüd siis tihti see viga, et alati ei olegi, et metsaomanik nagu ütleme pahatahtlikult või tahtest üssata arvutab valesti, vaid see on pigem ikkagi selline apsakas või näpukas või oskamatus.
Aga see on tegelikult jah, ütleme niimoodi, et tegelikult 7.-8. klassi õpilane peaks sellega toime tulema, sest mingisugust trigonomeetriat ja geomeetriat nad õpivad, aga asümmeetriliste kõverjoonte vahel asuva ala pindala arvutamine, kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis see peaks kuuluma juba fraktaalgeomeetria valdkonda. Epp, kuidas seda tegelikult tehakse?
Ja seal on nüüd siis, ma ei tea, võibolla Rünno isegi tahaks sest pikemalt rääkida, seks siin võib nüüd mõningatel juhtudel peaks tõesti minema metsa ja vaatama, et kui tihedalt need puud seal kasvavad ja kus täpselt see piir jookseb lagendiku ja metsa vahel. Et Rünno, sul on kogemusi olnud nende natura probleemidega.
See on ju, Epsa kirjeldab praegu kaunikesti subjektiivset asja, sellepärast, et Rünno ei lähe ju metsa tollipulk taskus. Ta vaatab, kus see piir läheb ja nii edasi, aga see mõõte täpsus, kui suur see peab olema. Rünno, tunnista üles.
Tere päevast kõigile kuulejatele, kes tänasel vahval päiksepaistse ilmaga on raadiote juurde jäänud ja truuks. sellele saate ajale. Tõepoolest, et nende Natura piiridega natukene tegemist on. Et asi algab siis pihta selle koha pealt, et omanikul oleks vaja selgeks saada, kas tema see maatükk asub Natura võrgustiku alal või mitte. Väike vihe on seal siis see, et kui ta teab, et on tegu mingi looduskaitsealaga, siis suure tõenäosusega ka ta seal asub. Et seda saab siis kontrollida maa ameti kaardirakendusest. Seal on üks selline koht, kus on erametsakeskus ja sisse klõbistades siis oma kinnistu kadastri tunnuse muutub nähtavaks see, tuleb ära see imeloor ja muutub nähtavaks, kas see ala on Natura alal või mitte. Ja seal samas selles kaardirakendusest on võimalik ka välja printida kaart selle ala kohta, kuhu on juba märgitud see pindala. Et tegelikult reaalselt seda pindala kuskilt mõõtma ei ole vaja minnagi.
Aga kes on see tore inimene, kes siis võttis ette kõik need kümned tuhanded, sajad tuhanded maatükikesed ja arvutas välja nende pindalad juba ise?
Minu meelest, kui ma nüüd eksi, seda pindala arutus tehti juba kuskil 7 aastat tagasi.
No see on millal tehti ka,
aga kes see? Et reaalselt, võt siin ongi nagu see koht, et reaalselt looduses neid alasid läbi pole käidud. Et seda pindala on sinna kaardikihti kantud kaardimaterjali alusel. Ja siit võivad nüüd tekkidagi need erisused, mida see taotleja peaks teadma. Ühesõnaga, et kõigepealt tuleb läheneda sellele kaarti andmestikuda selline, et vaadatagi sellise pilguga, et kas seal võib mingeid vigu sees olla. Näiteks vähendavad pindala kuni 4-meetrised teed, siis kraavid, siis metsaalad.
See on nüüd lõks, kuhu sa sattusid. Asi nimelt selles, et tean ühte tegelast, ei hakka mina nime nimetama, asukohta ka mitte, kes võttis sae ja tõmbas hulga puid maha. Lendas peale kellegi koputamise peale tegelane, rusikat püsti, nii ikka ei tohi, nüüd saame seal kuskil maaametis või ma ei tea kus kokku või metsaamet, mis see on, ma neid nimesid ei tea. Ja siis teeme sulle trafi ka, vaat nii palju on puid maha võetud ja läks veinike koha peale ja siis hakati kaardi pealt kontrollima ja selle koha peal ei ole mingit märki, et seal üldse midagi kasvab, isegi aerofoto peal ei olnud. Nii et mis asja ta maha võttis, kui kaardi peal seda ei ole, mis ta maha võttis?
Lihtne vastus, siis ei võtnud mitte midagi maha.
No aga hunnik on ju olemas. No, kõik mitu seda kihuse on välja rehkendatud, kas ilma järgi ja nii edasi.
No see hakkab natuke kaugumalt pihta, et iga lugu on kindlat andmetega ju seotud. Et seal tuleks siis vaadata, et kas see ala asus üldse metsaalal, mis koha peal see raie siis tehti.
Ja no eks ta mingi metsatukakene pisikese olema?
Jah, ütleme, et siin ongi niimoodi, et pahatihti ongi aktiivsed naabrid need, kes teatavad sinna kuhu vaja, eriti kui nende, näiteks seal vahetus läheduses, ehk nende aknal mingeid töid naaber teeb.
Neid ei häiri see, et naaber puid maha võtab, neid häirib see, et saak teeb häält ja see on juba piisav põhjus. Ja mul on õigus kodu rahule ja eestlased hoiavad ühte, eriti naabrid, kes näevad, et sa tööd teed.
Ja paljudel juhtudel tegelikult olegi alus sellisele nii-öelda vihje tegemisel. Aga antud olukorda ma ei oska ju
tegelikult. Ega seal ei olegi lahendit
tegelikult. Tegelikult ma ei oska ka seal sõna sekka öelda, kuna ma ei tea neid asjaolusid. Ma võin oletada ainult, aga see jääbki selliseks ümarguseks jutuks, et see vii lahenduseni.
Tähendab siis kaardi peal pannakse asjad paika siiski suhteliselt nagu jumal juhatab mõõte täpsus, nagu ma aru saan, tuleb mulgi kooliharidus meelde, on pool viimase koha ühikust, viimase koha ühiku nimeks kirjutatakse hektar, seega ühes küljest ei ole see täpsus kuigi suur, teisest küljest on see väga täpne, kui arvestada mitmete sadade hektaritega võib mõnel alal tegemist olla, aga pisi üksustega muidugi siis eksimuse võimalus pool viimase koha ühikust ja saab ealat aga toetust jälle juurde. Just, küsid ikka või?
Just ja noh, tegelikult on siin lugu selline, et see toetus on taodelud Euroopa Liidust,
ja
meie suurest ühtsest perest ja praegusel juhul, nagu siin Epp ütles, et päris paljudel metsaomanikel jääb see toetus taotlemata, vägisi seda anda ei saa ja see viib sõnumiga sinna noh, toetus eraldajate juurde, et arvatavasti kas seda üldse vaja on inimestele, et nendel on huvi selle vastu.
Et veel hullem, kui nad arvavad, et see mets on nüüd juba maha võetud ebaseaduslikult ja siis tuleb meetmeid rakendada.
Ja, võibolla tuleb meetmeid rakendada. No, et siin ongi nagu selline kahe tõraga mõõk, et ühelt poolt erametsakeskus tahab kaasa aidata siis erametsaomanikele sellest saamata jääva tulu kompenseerimisele, aga teiselt poolt siis metsaomanik ei kas teadmatuses või ta ei tahagi seda siis vastu võtta. Aga see võib viia selleni, et lihtsalt kulutatakse seda raha siis sellistele kohtade peale, näitan siin juttu märke, kus seda rohkem vaja on.
No jah, näiteks võib ju palgata terved komisjonid, kes kogunevad ümarlaudadesse, et arutada, mis nüüd sellest totras olukorras teha. Epp, millistest rahasummadest on juttu, kui ütleme tõesti, no 9800 metsaomanikku natuuraaladel, nendest umbes noh, 5000 anna jumal sedagi taotlevat toetust. Kui palju seda raha üle jääb, mille võiks kätte saada ja enne kui ta väärtuse kaotab ära kulutada kuhugi, kas või osta uusi kände oma metsa?
No hakkame siis selle inimese seisukohalt pihta, et temal on siis toetuse, kõigepealt, et natuuraalasid on kahesugused. On piiranguvööndid, hoiualad ja projekteeritavad alad ja on sihtkaitsevööndid. Piiranguvööndid on nüüd siis sellised alad, kus toetus ühe hektari kohta on 60,08 senti.
Nii et hektari kohta?
Hektari kohta. Ja kui on nüüd sul sihtkaitsevööndis natuuraala, siis on 109 eurot ja 93 senti, ehk peaaegu 110 eurot ühe hektari kohta. Ja see siis iga aasta. Kui sa jätad taotlemata, siis iga aasta ühe hektari kohta sa kaotad või jääb sinul saamata selline summa raha. Ja nüüd siis arvutaja välja, kui palju on sinu suur natuuraalal olev mets. Need on ikkagi siis... Et ega see nüüd rikkaks ei saa, aga ikkagi on ta märkimisväärne summa nii mõnelgi.
No kui see 100 eurot hektari kohta ja mõnel ütleme 5 hektarit on, noh, miks mitte ju tegelikult?
Et kõige väiksemad alad, millele saab toetust, on 0,3 hektarit, neid natuuraala.
See...
Aga on olemas siin omanike, kellel on tõesti kümneid hektareid natuuraala.
Ja see 68 senti kolmega jagada ja selle nimel pool päeva paperit täita, see on muidugi ka jube.
60 eurot.
60 eurot?
60 eurot jaa, hektari kohta no, või 100 või... eurot, 110 eurot hektari kohta.
No näete, kui palju on võimalik tegelikult ühe päevaga teenida.
Jah, see ei ole päev, see läheb kiiresti. Taotluste täitmine.
Esimene kord on ikka raske, aga edasi võib ju, kui ostad omale järgmise aasta kalendri, lööd kohe naelaga selle kuupäeva sisse augu, kus see toetuse avaldus tuleb täita ja paned kirja juurde, et võtad sahtlist välja selle paperi, teed samasuguse ja viid sinna ära ja siis jääd mõnusasti ootama. No midagi ei saa, siis jaanipäevaks saslõki ikka saab või umbes niimoodi.
Ja muidugi nendel toetuste... Nii-öelda menetlemine siis võtab erametsakeskusele päris tükk aega, et see raha laekub ikka vaata, et aasta pärast, aga no, asi seegi.
Asi muidugi, peaasi, et tuleb. Aga nüüd on siis, jah, ütlen, et koolitus tuleb. Kas see koolitus tuleb siis puht protseduurilise lähenemise peale, kuidas võtta kuskilt mingi konkreetne paber ja... Kuidas sinna kirjutada
oma nimi kõigepealt, nii et kirjavigasid ei ole ja siis isikukoodid ja muud asjad või mis moodi see koolitus välja hakkab nägema? Ütle see ka ära, kus see on ja no, siis inimesed, kellel on kuskil võibolla metsa.
Jah, et kõigepealt siis alati tasub, kui on kahtlus, et kas on Natura mets või mitte, siis tasub Eesti metsaühistuga ühendust võtta. Et telefonil siis 520-3208 või meie koduleheküljel www.eestimetsaühistu.ee ja sealt siis võtame juba teie kõne vastu, kirja vastu ja vaatame, kas teil on Natura metsaga tegemist. Aga kui nüüd saate ja tahate kohale tulla, siis koolitus on järgmine nädal teisipäeval. See on 14. mai. Omavalitsus majas, Sirge tänav 2. See on Paldiski maante lähedal seal. Et, ja seal me siis sõltuvalt nüüd sellest...
Tallinnas.
Ikka Tallinnas, jah. See kord Tallinnas. Et see on...
Paldiski maante on tuttav, aga otse Sirge tänav see... 2 ja omavalitsusmaja. Need on niisugused hälitsused, mida ma võibolla varem ei olegi kuulnud.
Aha, tegelikult on ta päris niukene koht, kus palju peetakse koolitusi. Aga ta, kuidas ma ütlen, et ta jääb nüüd Merimetsa ja Rokalmaare vahele.
Hullumajast edasi linnast välja.
Jah, aga enne loomaeda.
No, tähelitsus on nagu õige termin seal.
Jah, täpselt.
Aga üks pisukene intiimne küsimus. Vaata, siin Nõmmel kasvab ka igavene hulk puid ja noh, eks neid kasvab ka Pirital ja Pirita kosel, aedades, meriväljal, mujal. Kas nende puude toetuseks ka kuskilt midagi välja kaubelda annab? Need ju toodavad ka hapniku ja on pikad ja sirged ja oia jumal, kui sa mõne oksa maha võtad või puu kogemata ümber ajad, siis on kindla peale naabrite ühise pingutuse najal kohe saadetud sulle keegi, kes võtab märkmiku välja ja ütleb, et aga sa nüüd saad. Sellest ei ole midagi kuulda olnud. Ära aia metsad või kuidas seda võtta?
Ma arvan, et kõige suurem ja mõnusam väärtus on see, et nad olemas on ja et nad sulle värsket hapniku toodavad, visuaalset pilti sulle ilusat loovad. Et see ongi toetus sinu meeltele.
See on minu meeltele küll, aga siit me saame ühe teema kätte, sest tegelikult kui üks osa Tallinnast ajab tossu välja ja teine osa peab seda kompenseerima oma männi puudega ja noh, muidugi võib hakata virisema, et ma tahaksin vaadata aknast välja näha kaugel, aga mul on männi puu ees ja maha ei tohi ka võtta, sest see pidavad olema Tallinna kops. Vaat siis võiks ju midagi välja mõelda võibolla. Rünno, mis sa arvad?
Ja juurde istutada.
Juurde istutada muidugi, metsa istutus on ka igavesti hea tegevus, kui ma hakkan näiteks oma aeda neid istutama. Kas keegi mind toetab selles tegevuses?
Ei, tähendab, et... Ma arvan, et toetajad tulevad sinu enda pereringist.
Ei, no seda muidugi, kui kõvasti kamandada, küll nad tulevad, aga heakene küll.
Aga sellist otsest toetust nüüd mets, ütleme, et siin linnas, Tallinna linnas nende puude säilitamisele ja et mul aias on nüüd küll olemas ei ole. Vähemalt mina seda ei tea, et võib-olla
see on hästi varjatud.
Pean tunnistama, et kõigist toetustest ma ei tea. Sõna sekka öelda, aga minu teadmiste juures seda ei ole, et pigem on ta jah sellise emotsionaalse tasakaalu leidmise koht, kuid toetus on metsas, metsapuu taimede istutamise juures.
See on nüüd kohe järgmine teema, mille juurde me lähemegi eelmisel korral, kui sa siin olid, siis me rääkisime läbi selle võika värgi, kuidas pritsida ja sitikas on tõrjutud, aga nüüd tõepoolest. Metsa taimed ja toetus nende muretsemisel, noh, eks endalgi võibolla teatav plaan kuhugi midagi maha kükitada. Räägiks siis metsa istutusest. Praegu õige aeg istutada, aga mida istutada, kuhu istutada, kuidas?
Et tavaliselt on lugu selline, et kui metsaomanik siis metsas käib, siis ta näeb seal kasvavad puid ja ühel hetkel siis muutuvad need puud vanuseliselt selliseks, et neid tuleb mõistlik langetada ja sinna uus mõtsapõlv istutada. Et juhul, kui selline mõte tekib, raie osas, siis peaks ka samal ajal või natukene saame eespool oma mõte, et mis selle koha peale, mis selle kohaga edasi saab. Sellepärast, et maa, minu nägemuse järgi tuleks see maa tootmisvõime maksimaalselt ära kasutada ja mitte jätta seda raielanki omapäi sinna ootama, mis sinna kasvama hakkab. Ma olen korra siin ühes saates ka ütlenud, et sinna kasvab kindlasti vahvaid puuliike. Näiteks kuslapu, sarapu, mis kannavad kui luhke puu nime, aga puu dimensiooni ja mõõtmeid valdavalt kunagi välja ei anna. Ja sellepärast ongi metsamanikul mõistlik juba tükk aega varem pidada plaani selle metsa istutuse osas. Siin on siis mitu võimalust, et peale raiet on mõistlik see maapind mineraliseerida, kohutav nimi, aga tegelikult selle töö käigus siis purustatakse sambla kiht, tuuakse välja mineraalosa ja ümbritsevatelt puudelt pudisel seeme satub siis mulda ja see seeme saab seal nendes vagudes siis ise idanema hakata, juhul kui on siis tegu okaspuude puhul seemne aastaga. Kindlasti pudiseb sinna kaseseemet ja hiljem on siis need samu ridu võimalik ka hooldada ja arvendada. Juhul kui siis see ala ei uuene mingil põhjusel looduslikult, siis tuleb sinna taimi istutada. Ja metsas on siis kutsutakse neid erinevaid alasid kasvukoha tüüpideks. See tähendab, et kindlal kasvukoha tüübil kasvavad kindlad puud. Et see on see teadmine, mida siis metsamanik võiks ka teada. Ühesõnaga, et nendel aladel, kus kasvab lepp, näiteks sanglepp, kus vesi vuhab peal, et sinne ei ole mõtet hakata kuusk istutama, et see kuusk lihtsalt ei kasva seal. Ja vastupidi, et mis on väga viljakas ala, mida siis kutsutakse seal näiteks jänesekapsa kasvukoha tüübiks. Jänesekapsa kasvab ka seal siis, sealt see nimi on tulnudki. Siin ei ole mõtet jällegi leppa istutada, et see on kuuseala. Et selliseid põhitõdesid peaks metsamanik teadma. Aga need tõed tulevad välja sellest samast metsapassist, ehk metsamajanduskavast, mida me ükskord siin eelnevalt ka puudutasime. Ja nendele töödele, nii selle maapinna ettevalmistusele, ehk mineraliseerimisele, metsa istutusele, metsataimede ostmisele ja hiljem ka hooldamisele on olemas erametsakeskusel toetus.
Aga mis üks taim maksab niimoodi, noh, laias laastus, kõige laiemas laastus?
Männi seemik, see on siis selline 2 aastat kasvanud taimekene, maksab 0,07 euro senti.
0,07 euro senti?
Just.
See ei maksa ju midagi. Selle kasvatamine ei tasu ennast ju ära, kui kommertsi peale minna.
Jah. No, siia on ta rada suunud. Näiteks kuuse istik maksab siis 0,2 euro senti.
No jah, saab päris odavalt
kätte. Sellised need hinnad on. Ja noh, aga see investeering sinna nendesse taimedesse ja sellesse töösse tasub mitmekordselt ära hiljem, kui sa näed seda metsa seal ikkagi vohamas.
Jah, sest kui sa võtad 1000 tükki ja maksad selle eest, nii mis sa siis maksad, 20 senti maksad selle eest, siis nende transport on, jah, see on juba mõtlemisküsimus.
No siin tuleb nagu oma halle ajurakke natukene liigutada, et mõistlik on josta need taimed võimalikult oma selle kinnistu istutuskoha lähedalt ja selleks ongi vaja enne planeerida ja kokku leppida siis metsataime kasvatajatega, et need taimed ka seal sellel hetkel just olemas on, kui neid see inimene vajab. Ja siin ongi nagu jällegi üks teema, miks tasub metsaomanikel metsaühistutega koostööd teha, sellepärast, et valdavalt nüüd paljud, ma ei saa ütleda kõik, aga ma usun, et enamus metsaühistuid tellib neid istikuid juba ette ära, ühesõnaga, et neil on selline ressurss olemas, et kui sa näiteks täna ütled mulle, et mul oleks siin mõnda taime vaja, siis ma oleksin võimeline sulle ka seda pakkuma.
Vägev, vägev, aga nüüd ütleme, et on võetud ühe koha pealt mets maha. On tehtud põhimõtteliselt nagu lage ja raie, eks sell ole ka oma normid, mitu tüve seal püsti peab jääma. Ja vaja nagu uut metsa istutada, aga tõenäoliselt on seal ju kena komplekt kändusi tees. Kas need jäävad või tuleb need ka kuidagi oma kulu ja kirjadega minema viia ja kui siis kuhu?
Jah, sellist asja nii kui kändude utiliseerimine ei ole, et kännud...
Ja tuli lihtsalt kõss hakkabki ise astuma, eks ole vaadake kännud, kuidas ise hakkama saate.
Et seda tehakse nüüd küll, Eestis on tehtud kändude juurimist, aga seda on tehtud siis sellistel aladele, kus on tahetud seda, no näiteks kui tahetakse metsa rajada seemlat, ühesõnaga ala, kus mis tulevikus hakkab seemet tootma, siis seal on kändusid juuritud. Kändude juurimist tehakse hästi palju Soomes. No seal on nagu ka see põhjendatud sellepärast, et seal pole lihtsalt kalju peal mõningatel juhtudel istutamiseks kohtagi. Et tulebki see vana eemaldada, et saada parim istutuskoht. Aga Eestis jäävad need kännud praegusel juhul küll metsa.
No tegelikult metsa kasvatamine see on nii pikk protsess, et selle 50 aastaga või ma ei tea, mis see aega võtab, siis... Küllab see känd läheb sinna, kus kõik kännud juba ees on.
Aga ma ei tea, kuidas tulevikus on tegelikult noh, seda puid, noh, nii-öelda, kus seda kändu kasutada saaks nagu sooja tootmisel, elektri tootmisel.
Saaks. Aga, hakke puid, värk, kõik, just, mis praegu pidi hinnas olema.
Et praegusel juhul noh, jäävad metsa isegi oksad ja noh, need... mitte kõlbulikud puujupid, sellepärast, et seda hakkepuidu ostu praegu eriti, noh, see turg on nii kui uinuvas olekus oleme nii. Ärme oleme väga karmi sõnalised.
Jah, sest kui hakata mõtlema, millise kvaliteediga puitu aetakse, ju siis tegelikult tahaks küll selles samast võtta ühe kaika ja mõnele ikka koputada kohe kindlasse kohta, et pärast seda ta mingil juhul enam nii ei tee. Ja. 25. mail, talgu päev, jah?
Jah.
Kus?
See kord läheme me talguid pidama siis Noarootsi. Noarootsi valda, Tuksi külla. See on Roosta puhkeküla lähedal. Ja...
Sinna annab ikka sõita.
No, sõidame me jälle koos bussiga.
Ja ega te seal mingisugust vägevat staabi õppust äkki segama ei hakka, seal nad ju käivad.
Seal me hakkame istutama männiseemikuid, neid samasid, millest Rünno rääkis. Aga see päev ei ole nüüd ainult nagu töötegemiseks mõeldud võtta. Meie oleme sellele päevale pannud sellise mõnuse nime, et metsa istutades sünnib uus metsapõlv. Ja see tähendab, et me ootame sinna kõiki inimesi, loodusesõpru jällegi koos peredega, kes tahavad teada, kuidas istutada, mida istutada. Et see, mida siin Rünno praegult lühidalt algul püüdis rääkida, et missugusel maal kasvab missugune puu, et sellest me räägime siis bussisõidus, sõidu ajal pikemalt. Et
selle sõiduga saab ikka päris pikka mitu akadeemilist tundi kohe maha pidada.
Jah. Ja siis, kui me kohale jõuame, siis me saame kõik rõõmsalt selle läbi praktiseerida männiistikutega istutamise näol, natukene süüa ja peale seda siis kõik koos lähme vaatame sealse piirkonna niuksi metsanduslike pärandkultuuri objekte. Ja õhtulele tagasi.
Mis objektid seal kandis peaks olema?
Vot, seal tuleb meil üks ekskursioonijuht, kes viib ja jutustab juba täpsemalt. Kas me nüüd lähme Nõvale või uitame rohkem Noarootsi kandis, see on tänase päeval veel täpne plaan panemata.
Aga igal juhul fakt on see, et see kant peaks olema kaunikesti niisugune, et mõni inimene peab seda küll absoluutselt asustamata alaks, kus ei ole vähemalt 500 aastat inimjalg tatsunud.
Ja seal on kõikidel küladel on mõnusalt sildid, et rootsikeelsed nimed ja eestikeelsed nimed ja ta on niisugune omanäoline paikkond täiesti.
Kas me teeme sellele üritusele mingi pisukese reklaami ka või on kohad juba broneeritud, kus kohast läheb buss, kellega ühendust võtta? Inimestel ju see mälu on muidu väga hea, aga nad ei mäleta kunagi häid uudisid. Nad mäletavad, mis käki keegi on keeranud ja kui sa käki pole keeranud, siis sa pead uuesti kõik selle üle seletama, kuidas võtta ühendust, kust saab bussi peale ja nii edasi.
Et kohti on, aga alati tuleb eelnevalt registreerida. Ja kõige parem on jällegi seda infot, pidevalt uuenevat infot jälgida meie koduleheküljelt www.eestimetsaühistu.ee. Aga väljasõit on 25. mail planeeritult kell 10.00 ja rahvusraamatukogu eest. Aga kindlasti siis jälgige kodulehekülge või siis helistage 520-3208 meile.
Kas nendelt üritustelt tehakse pilte ka? No mis seal pattu salata ei ole ma teie kodulehekülge vaadanud, ei tea ma sedagi, kas see eelmise talgupäeva pildistik kuskil üleval on või kuidas see käib teil?
Käib ikka, pilte teeme küll, et nüüd eelmise talgupäeva pildistikust on väikene osa meil paraku praegult ainult ülesse jõutud panna, et kevadsed metsatööd on nagu kiired, aga pildikataloog on täiesti olemas. Ja.
Mida siis veel? Rünno, kas praegu metsas juba söögi seeni ka midagi on? No ma ei pea nüüd silmas siin iigel vägeva toite väärtusega, aga midagi niisugust, et kui inimesed lähevad metsa istutama, et siis vaatavad võibolla natukene kõrvale ja näevad, sa tont, siin on jälle hiihirmus, ma ei tea, mis palminarmik või midagi taolist kasvamas, et sellest saab teha suppi või kui eestlane või muul viisil.
Pean tunnistama, et need seened ei ole nüüd päris minu ala, et mina tean neid seeni, mis suve teisel poole hakkavad küpseks saama, alates siis kukeseenest, aga ma olen küll kuulnud, et peaks juba, kui ma oleksin seeneteadlane, siis kindlasti kõht ilmselt enam tühjaks ei jääks. Aga me proovime ka siis väga vihe, et vaadata, mis seal siis seal paikkonnas siis seentest on, et kellegi sinna juurde võtta.
No tunnikene ellu jäämiskursust, et kui juhtub, ega iial ei või teada, metsad ju selleks ongi, et seal saaksin metsavennad elada, kui just mujal parasjagu elada ei ole. Et selle teema võiks ette võtta küll, aga samas kui praegu see seente teema tuli välja, vaata puude küljes on ju ka igasuguseid jubedaid seen moodustisi teine kord. Kas su teadmised nende kohta ka midagi võimaldavad öelda?
Seadme söögiseeni ei leia.
Ei, seda kindlasti, aga kasvavad ju igasugused vägevad ja. Kaskede küljes ja
just,
see kuidas nendesse suhtuda? Kas kui kahjuritesse või kui hinge õnnistus lausa, et minu kase küljes on isuke jurrakas, et endal hakkab hirm?
Ma pean läbi enda seda ütlema. Mina ei suhtu nendesse kui kahjuritesse. Et pigem on siin, tähendab, et igal puul, igal, kuidas ma siis seda ütlen, igal asjal on oma aeg ja ühel hetkel siis tõesti, kui puu on teatud vanuse saavutanud, hakkab tal tasapisi pihta lagunemisprotsess ja need seened aitavad sellel puul siis laguneda ja muutuda tasapisi uuesti mullaks, et teised puud saaksid selle edasi kasvada. See on väga pikk protsess, et see ei juhtu ühe päevaga. Ja see on paratamat minu jaoks nagu looduse osa, et kui ma metsas ise metsandusliku tööd teen, siis pigem need puud, kus on erinevad puuseened peal, näiteks seal taelikud, siis need jäävad ka minus sinna kasvama, et müügiväärtus neist ei ole, nad säilitavad seda looduslikku mitmekesisust, seal elavad ka erinevad putukad, sinna saavad pesa ehitada, näiteks saavad üvetesse ka rähnid, et ta toodab nagu seda emotsionaalset poolt päris kõvasti selline seenetanud puu tüvi.
Jah, need on ilus vaadata, aga hakkame ilukese teemasid kokku võtma. Epp, mina saan siin pidevalt postitusi, kus mind kutsutakse koolitustele tuleohutuse suhtes ja töö tervishoid ja veel ma ei tea, mis asjad, kas apteegi kapid ja värgid on, kuigi ma praktiliselt teen seda raadiotööd ise ja üksi. Metsatalgute ohutus. Kas peab olema tõend näpu vahel, et puugi vastu vaktsineeritud või kuidas on? Ja kas sa ise oled puuki juba näinud?
Vaksineeritud, see on nüüd iga ühe enda asi.
Tõendeid, aga illis lõbu, aga valus ka selle
me ei küsi. Ja kes tahab vaktsineerib, kes ei taha, ei vaktsineeri. Minul on see aasta õnneks läinud, mina veel puuki näinud ei ole. Aga noh, võt see ongi, vist sõltub peregrupist või ma ei tea millest. Mõnel hakkavad nad paremini külge, teisele halvemini. Ma ei tea, kus see tõde jookseb. Aga ütleme, et selline talgupäev, mis meil nüüd praegu plaanis on, kus on istutame, siis see ei ole midagi ohtlikku ja midagi keerulist. Et seal ei ole vaja erilist väljaõpetega meditsiinibrigaadi kohale kutsuda. Et küll eelmisel talgupäeval, kus me tegime suurt lõket ja võtsime kadakaid maha, olid meil punase risti töötajad kohal ja ühte näppu, see oli siis tööõpetuse õpetaja näppu, seoti kinni ka. Aga see oli ka kõik, et mingisuguseid niuksi ohtlike ja keerulisi olukordi meil ette ei tule.
No küsin veel üle, rünno ja puuk, kas kardad ka või sored nagu mees?
Ma olen siin väga palju aastaid käinud metsas, nii et ma arvasin, et suren nagu mees. Ja
oskad õiget riietust kasutada.
Tegelikult see puuk ei ole nii hull midagi, et kui sa rahulikult suhtud, sa leiad üle, isegi kui sa peale on tulnud kuskil riiete peal. Aga siin paar aastat tagasi juhtus mul selline lugu, et ta leidis koha täpselt selja peal, selgro peal, et kus kohta mu käsi ei ulatunud, silmad ka ei ulatunud vaadata ja tuli mõnusasti sinna sisse seadnud, et ma jah, mingi viiruse sealt sain ja nüüd ma olen selle süsti omal lasnud ära teha, et ma selliste alatute võtete poolda ei ole, et selja tagant ja oleks nagu mees mehe vastu tulnud, siis ma küll ei oleks nagu araks löönud, aga noh, niimoodi ma ei oska. Pidin ka alatu võtte võtma, et ma olen selle süsti teinud, aga ma neid ei pelga neid puuke, et aga need tagajärjed on paljude inimeste jooks saanud ikkagi, on noh, väga tõsised olnud, kes on seda puugi amustuse tõttu haigestunud ja seda haigust põevad.
See on ka niimoodi, et tõenäoliselt on sel haigusel ka niisugusi vorme, mida eriti karjuvalt nagu tähele ei pane ja mis ühel hetkel lihtsalt muutuvad juba nii krooniliseks, et hääbuvad. Aga millega võtame saate kokku? 25. kuupäeval talgupäev, Epp ütleb veel kord asi üle.
Talgupäev, väljasõit Tallinnas kell 10, info www.eestimetsaühistu.ee, lähme istutame metsa Noarootsi valda. Järgmine nädal, 14. mai, tasuta õppepäev, Natura toetuse taotlemise ja peamiste vigade kohta Tallinnas, 14. mai, Sirge tänav 2, algusega kell 16:00.
Aitäh ja kui jälle kuskil toetus saada võib, siis kohtume jälle.
Rama, me vaba koduma loja. kallisid vapramad , kallisemad , kelle meeles meil on ikka . kuigi kodus polnud see ehk nii , meie unusta sündi ja saame juures suuresti .
saade on salvestatud 2013. aastal.